Doom Spiro Gold.
Καλημέρα. Το αρχικό σχόλιο για το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής είναι εύλογο. Ως κριτήριο για το, πώς να το πούμε και έτσι, με ευγενείς προθέσεις εκ μέρους μας, κριτήριο για το εναλλακτικό παγκόσμιο κύπελο των αντιστασιακών, των εμφανιζόμενων ως τέτοιοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πιο σωστά της παγκόσμιας ανταγωνιστικής κοινωνίας. Το κριτήριο λοιπόν δεν είναι ποδοσφαιρικό και συντηρείται το σχέδιο το οποίο το είχα αναφέρει και στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας, την προηγούμενη Κυριακή, και πώς θα μπορούσε να είναι το κριτήριο ποδοσφαιρικό όταν το ποδόσφαιρο προϋποθέτει και συνεπάγεται ένα κύκλο εργασιών, έναν τεράστιο οικονομικό κύκλο. Αναφέρομαι στην πρόθεση που συντηρείται αυτή, αν και έγινε προημερών η κλήρωση των ομίλων του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, συντηρείται η πρόθεση της Ρωσίας να διοργανώσει, να σχεδιάσει ένα παράλληλο τουρνουά, μια παράλληλη διοργάνωση λοιπόν με το Μουντιάλ, στην οποία θα συμμετάσχουν οι χώρες που δεν προκρίθηκαν στο επίσημο, μπορούμε να το πούμε και έτσι πλέον, παγκόσμιο κύπελο του 2026, με στόχο τον ευνόητο να στείλει μήνυμα στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα και όχι μόνο. Είναι πολιτικό το θέμα, διόλου ποδοσφαιρικό, διόλου αθλητικό. Βλαδίμηρος Πούτιν και όχι πρόεδρος της Ρωσικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ούτως ή άλλως η πολιτική ανατιγή καρπώνονται, γιατί φοβάμαι να πω, καπηλεύονται την γοητεία του ποδοσφαίρου και ότι αυτή συνεπάγεται. Ότι αυτή συνεπάγεται για την ιστροφημία τους, βεβαίως για τα ταμεία τους και για την στρατιωτική ισχύ τους. Βλέπετε, βιάστηκα στην αρχή της εκπομπής μαζί με την καλημέρα μου να μιλήσω για κάποιες παραμέτρους της ουσίας της ίδιας πραγματικότητας, της ίδιας υπόθεσης. Σε λίγες στιγμές από τώρα θα αναθέσουμε σε έναν κύριο που μας τιμά με την παρουσία του να διευκρινίσει πολλές από αυτές. Και όλα αυτά στην εκπομπή Doom Spiro Gol με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Είπα πριν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στοιχειωδώς ενημερωμένος πολίτης του καιρού μας να διαφωνήσει ότι το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται ως εργαλείο, ως μέσο για πολιτικούς σκοπούς και ετερόκλητες, μπορώ να τις πούμε έτσι, σκοπιμότητες. Αυτό που παραμένει άγνωστο είναι το εύρος ακριβώς αυτής της εργαλειοποίησης, καθώς αυξάνονται τα συμφέροντα και η παραπληματοποίηση γύρω από την μπάλα, αυξάνονται και οι μνηστήρες που τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει, πώς να το πω, μια συνειδητοποιημένη και σχετικά με την αποπολιτικοποίηση που προσπαθούν να επιβάλλουν επίσημα όργανα όπως η UEFA και η FIFA και δεν πείθουν με αυτή τη διάθεση. Τη διατυπώνουν και υπεύθυνα οι αξιωματούχοι τους για αποπολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Καλά τώρα. Όταν βλέπεις τους προέδρους της FIFA και της UEFA να διατυπώνουν απόψεις και να έχουν στάση ζωής όμοια με των σκληρών πολιτικών ηγετών αυτού του κόσμου, γελάς με τις εξαγνισμένες και εξυγιαντικές επισήμως προθέσεις τους. Επιθυμία λοιπόν της Ρωσίας συντηρείται, διαβάζω στον ρωσικό τύπο και όχι μόνο, και σε μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως. Συνομίλησα με την Μόσχα προχθές και αν όλα πάνε καλά θα έχουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές και επίσημη διατύπωση από εκεί. Υπαρτό το ενδεχόμενο λοιπόν η επιθυμία της Ρωσίας να πραγματοποιήσει το δικό της παγκόσμιο κύπελο με την ίδια οργανωτική αρχή, καθώς αποκλεισμένη ως γνωστόν από την FIFA, από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν και το φως της δημοσιότητας λοιπόν, η Ρωσική Ομοσπονδία σχεδιάζει ένα παράλληλο τουρνουά, το οποίο θα συμμετάσχουν οι χώρες που δεν προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ή που έχουν αποκλειστεί. Το τουρνουά σχεδιάζεται να περιλαμβάνει 8 έως 12 ομάδες, ενώ αναφέρονται ως δυνάμεις συμμετέχουσες χώρες ακόμα και η Ελλάδα, η Σερβία, ομάδες από την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική, όπως η Νιγηρία, το Καμερούν, η Κίνα, η Χιλή, το Περού, αξιωματούχος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Περού, μόλις την προηγούμενη Τετάρτη, όπως ανέστρεψε αυτή την πληροφορία από το διαδίκτυο, τόνισε ότι το ίδιο ενδεχόμενο είναι ανοιχτό. Αυτά λέγονται για ευνόητους για τους ίδιους πολιτικούς λόγους και ότι αυτοί συνεπάγονται ή ισχύουν, είναι επικοινωνιακά τρίκ. Η αρχική πρόθεση, διατυπωμένη μάλιστα και πριν από περίπου ένα μήνα από μέλη της Ρωσικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι ας το πούμε έτσι, το άλλο παγκόσμιο κύπελο, το εναλλακτικό παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο απάντηση στην αστική φυσιογνωμία αυτού που συμβαίνει κάθε 4 χρόνια. Θα διεξαχθούν τα παιχνίδια στη Ρωσία και ταυτόχρονα με το επίσημο παγκόσμιο κύπελο στη Βόρεια Αμερική, έτσι ώστε να σταλεί μήνυμα που ο Βλάντιμιρ Πούτιν θέλει να στείλει όχι μόνο στα όργανα του ποδοσφαίρου, αλλά και στους ανταγωνιστές, πολιτικούς άρχοντες σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Αυτό το οποίο μόλις είπα, τα προηγούμενα ήταν δικά μου σχόλια, αυτό το οποίο μόλις είπα είναι σχόλιο Αμερικανού δημοσιογράφου μόλις την προηγούμενη Πέμπτη σε τηλεοπτικό δίκτυο των ΗΠΑ, γιατί η ίδια διατυπωμένη πρόθεση από τους Ρώσους συζητάται ευρέως τις τελευταίες ημέρες, παγκοσμίως θα λέει κανείς. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη από τις διεθνείς διοργανώσεις και αυτή είναι η επίσημη αιτία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι σύλλογοι και η Εθνική Ομάδα της Ρωσίας λειτουργούν σε μια, μπορώ να το πούμε και έτσι, περιφερειακή ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Δίνουν φιλικά παιχνίδια μακριά από το προσκήνιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και στερούνται βεβαίως παγκόσμιας προβολής, της παγκόσμιας προβολής που συνεπάγονται οι επίσημες διοργανώσεις και φυσικά των εσόδων αυτών. Κρατήστε το αυτό, στερούνται και τα έσοδα. Αυτά που θα είχαν να συμμετείχαν σε μια επίσημη διοργάνωση. Και είναι ανάγκη η ευρύτερη θεώρηση της ίδιας προοπτικής, της ίδιας πραγματικότητας. Γι' αυτό θα καλησημερίσω και θα καλωσορίσω σε λίγες στιγμές από τώρα τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο. Είναι καθηγητής πολιτιολογίας και καθηγητής, όσο σημαντική είναι η ίδια βεβαίως πανεπιστημιακή ιδιότητά του, καθηγητής πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι και η ακτιβιστική διάσταση της παρουσίας του. Το λέω και το εννοώ, έχει διατυπώσει και δράσεις που μπορούν να τον χαρακτηρίσουν ακτιβιστή καθηγητή. Είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Από το 2013 αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίτιμος πρόεδρος της μάλιστα. Θεωρώ πως είναι και ελπίζω να αποδειχθεί αυτό ο κατάλληλος συνομιλητής. Κύριε Χριστόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε.
Με άκουσαν πριν οι ακροατές. Θέλω να τονίσω και σε εσάς την ουσία του θέματος, το οποίο είναι ούτως ή άλλως γνωστό. Η Ρωσία λοιπόν, ουσιαστικά ο Πούτιν σχεδιάζει ένα παράλληλο τουρνουά, μια παράλληλη διοργάνωση με το παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι χώρες που δεν προκρίθηκαν το επίσημο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Με σκοπό, είναι σαφής νομίζω σκοπός, και το θέτω από την κρίση σας, να στείλει μήνυμα στην παγκόσμια αθλητική, μονοαθλητική κοινότητα. Ερωτηματικό είναι ποιες ομοσπονδίες θα πούν το ναι στον Πούτιν, όμως συντηρείται το ίδιο ενδεχόμενο. Το σχολείο σας ποιο είναι,
κύριε Τσάμπη, δεν είναι τα κράτη εκείνα των οποίων οι εθνικές ομάδες δεν περάσαν στο Μουντιάλ. Είναι κάποια από αυτά τα κράτη. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει εκεί πέρα, ακόμα και αν δεν προκρίθηκε.
Όχι,
στο
βέβαια. Έτσι είναι, ακριβώς, ναι.
Έτσι. Άρα θέλω να σας πω ότι είναι μια πολιτική κίνηση ενός υψηλού ιδεολογικού συμβολισμού που σχετίζεται με τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις αθλητικές διοργανώσεις και των μεμονωμένων Ρώσων αθλητών από τα ατομικά αθλήματα. Και είναι μια προσπάθεια αντιπερισπασμού να φτιαχτεί ένας νέος διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος να περιλαμβάνει αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα γεωπολιτικά και ιδεολογικά να πάνε με την πλευρά των Ρώσων. Αυτό είναι το ζήτημα.
Να θυμίσω παρακαλώ σε όσους μας ακούν ότι μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ομάδες και η εθνική ομάδα της Ρωσίας λειτουργούν, πώς να το πω, σε μια περιφερειακή ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Παίζουν φιλικά παιχνίδια μακριά από το προσκήνιο και στερούμενοι παγκόσμιας προβολής, επίσημων διοργανώσεων και φυσικά των εσόδων που θα είχαν να συμμετείχαν σε επίσημες διοργανώσεις.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, να κάνω ένα σχόλιο επί της ουσίας που χρειάζεται να το κάνουμε. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση να υπήρχαν κυρώσεις απέναντι στις ομάδες των κρατών που κάνουν επίθεση σε άλλα κράτη και όντως οι ομάδες αυτές να υφίστανται τους περιορισμούς και τις ποινές αυτές. Με ενοχλεί πολύ όμως που έχω βρεθεί σε αθλητικούς διαγωνισμούς και βλέπω ότι οι ομάδες του Ισραήλ μια χαρά κάνουν την παρουσία τους και το σφυλάτσο τους στα διεθνή παιχνίδια της πρώτης κλάσης, πώς να πούμε, διεθνών ανταγωνισμών και διαγωνισμών, και βλέπω τις ομάδες της Ρωσίας να λείπουν. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά υπονομεύει το αξιακό μου σύστημα και με ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ενώ στην περίπτωση της Ρωσίας εξαντλείται, και ορθώς αν θέλετε μπορεί να πούμε ότι εξαντλείται, η αυστηρότητα ως προς το ζήτημα της συμμετοχής των ρωσικών ομάδων, στην περίπτωση του Ισραήλ δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό το θεωρώ απαράδεκτο για αυτούς που αποφασίζουν. Ήθελα να το καταθέσω αυτό στη διάθεσή σας.
Και όσο μιλάτε εσείς, έχω στην σκέψη μου μία από τις ιδιαίτερα τιμητικές ιδιότητες σας. Είστε καθηγητής ακτιβιστής. Είστε πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επίτιμος πρόεδρος.
Έχω πάξει πρόεδρος και στην ελληνική και στη διεθνή. Τώρα μην τα βάλω.
Ακριβώς. Όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί είπατε, συμφωνείτε όταν υπάρχουν στάσεις όπως της Ρωσίας να αποκλείονται ομάδες. Μήπως θα έπρεπε παρόλα αυτά ο αθλητισμός, ακόμα και των χωρών που είναι οι επιτιθέμενοι, οι επιτιθέμενες, μήπως θα έπρεπε για να εκτονώνουν την πολιτική πραγματικότητα να μετέχουν, μήπως θα έπρεπε να είναι ο αθλητισμός το μέσο απάντησης στην σφοδρότητα της εποχής μας?
Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, γιατί ο αθλητισμός έχει υψηλωτικό πολιτικό διακύβευμα και υψηλό εμπορικό αντίκρισμα στις εποχές μας, στην κοινωνία μας. Άρα δεν είναι δυνατόν να προσδοκάμε ότι ο αθλητισμός σήμερα η μέρα θα είναι εκτός πολιτικών ανταγωνισμών.
Είναι πολύ ρομαντικό, είναι πολύ ρομαντικό. Έτσι, για να είναι αληθινό, ναι.
Ακριβώς, δεν παίζει αυτό το σενάριο. Οπότε για το λόγο αυτό εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Οι κυρώσεις αυτές είναι κυρώσεις όπως είναι και άλλες κυρώσεις που υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο, οι οποίες προτάσουν το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι θα υφίστανται κυρώσεις ή κάποιες ομάδες, δεν ξέρω τι, για αυτά που κάνει το κράτος τους. Είναι άδικο εν μέρη γενικά το ζήτημα των κυρώσεων, διότι ρίχνεις κυρώσεις όχι στο κράτος αλλά σε κάποιον άλλον, διότι ανήκεις αυτό το κράτος, αλλά έτσι πάει το σύστημα αυτό με τις κυρώσεις, διότι τα κράτη δεν μπορούν να υποστούν κυρώσεις, υφίστανται κυρίως οι οργανώσεις και τα άτομα. Τώρα, αυτό που λέτε εσείς θα ίσχυε σε έναν κόσμο όπου παίζαμε μπάλα στις σαλάνες και χωρίς χρήματα κλπ.
Ακριβώς, και δεν αυτό λογοκρίθηκα. Όσο το έλεγα, συνειδητοποιούσα ότι είναι πολύ ρομαντικό για να είναι αληθινό.
Ακριβώς. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μην το...
Όσο για την πρόθεση των χωρών υπό την Ρωσία να διοργανώσει παγκόσμιο κύπελο, γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι μια πολυδέδαλη διοργάνωση, μια πολυδέδαλη πραγματικότητα, είναι εφικτό να γίνει?
Είναι
ευνόητο ότι θα αντιδράσει και η ποδοσφαιρική παγκόσμια αρχή και η διεθνής κοινότητα εκτός αθλητισμού. Είναι εφικτό να γίνει?
Πάντως δεν μου φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Κυρίως αν καταφέρουν να μαζευτούν 5-6 μέρες προκοπής και να υπάρχει ποιότητα, ας πούμε. Σε αυτή την περίπτωση μια χαρά μπορεί να γίνει. Το αν μπορεί να γίνει, ναι. Το αν μπορεί να γίνει, εξαρτάται από το αν η Ρωσία θα καταφέρει να μαζέψει 5-6 ομάδες προκοπής και να φτιάξει μια διοργάνωση με κύρος. Εγώ αυτό δεν το ξέρω αν μπορεί να το κάνει η Ρωσία. Προφανώς δεν είναι ποδοσφαιρικό μόνο το θέμα, αλλά είναι ποδοσφαιρικό αν μαζέψει αυτές τις ομάδες που σας είπα, οι οποίες θα έχουν, πώς να το πω έτσι, ένα σχετικό κύρος. Αυτό εννοώ.
Οι κρατικές οντότητες τις οποίες θα ανήκουν αυτές οι εθνικές ομάδες.
Δεν... Θα σας πω, άμα πάρει το Ιράν, παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει μπάλα. Ναι. Άμα πάρει το. Δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες οργανώσεις. Τι να σας πω. Η Κίνα, παραδείγματος χάρη, δεν έχει ποδόσφαιρο της προκοπής. Αλλά αν αμέσως μαζευτούν 2,5 δισεκατομμύρια κόσμος, τότε τα πράγματα προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν τη σημασία του. Και μετά δεν θα είναι μόνο αυτό.
Υπάρχει σχετική πληροφόρηση, με συγχωρείτε. Η διοργάνωση σχεδιάζεται να περιλαμβάνει 8 έως 12 ομάδες.
Ναι.
Δυνάμεις συμμετέχουσες όπως η Ελλάδα, έχει ακουστεί η Ελλάδα, η Σερβία, ομάδες από την Αφρική, από την Ασία, από την Οκεανία, όπως η Νιγηρία, το Καμερούν, έχουν ακουστεί επίσημα αυτά τα ονόματα, η Κίνα, η Χιλή, το Περού, αυτά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί και δεν τα έχουν διαψεύσει οι ίδιες χώρες.
Σας βεβαιώνω ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε τουρνουά που διοργανώνει η Ρωσία. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει διαλέξει στρατόπεδο στη σύγκρουση αυτή και δεν υπάρχει περίπτωση να διακυβεύσει, να υπονομεύσει αυτή τη θέση της για να πάει να παίξει μπάλα σε ένα δεύτερη κατηγορία Μουντιάλ. Μην το συζητάτε. Η Σερβία μπορεί να το κάνει, φυσικά. Η Κίνα μπορεί να το κάνει. Το Ιράν μπορεί να το κάνει. Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες είναι κόντρα στους Αμερικάνους, μπορεί να το κάνουν. Φυσικά. Όλα αυτά ισχύουν.
Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να γίνει? Και πάλι σας το λέω γιατί οι κρατικές οντότητες στις οποίες θα ανήκουν αυτές οι επαναστάτριες εθνικές ομάδες, θα δεχθούν τα πυρά της διεθνούς ποδοσφαιρικής πραγματικότητας, όχι, της διεθνούς κοινότητας.
Το σταθμίζουν οι άνθρωποι αυτό, όλοι θα το σταθμίσουν. Και σου λέει, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που σας ξαναλέω, γι' αυτό σας λέω, δεν χρειάζεται λίγο να ξέρουμε διπλωματικά τι κάνουν οι Ρώσοι σε αυτή την ιστορία. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η διοργάνωση του Μουντιάλ 2, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, δεν ξέρω, που έχουν στο μυαλό τους να ετοιμάσουν οι Ρώσοι, θα είναι μια διοργάνωση η οποία έχει πιθανότητες επιτυχίας αν σε αυτή τη διοργάνωση στεριώσουν 5-6 ομάδες προκοπής σε χώρες που το ποδόσφαιρο έχει δημοφιλία και άρα αμέσως θα δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος το οποίο δεν θα είναι ασήμαντο. Πόσο απλό είναι. Αλλά αυτό δεν είμαι σε θέση να το ξέρω ακόμα.
Ναι.
Δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Σας βεβαιώνω πάντως ότι ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να πάνε να παίξουν σε αυτό το εναλλακτικό Μουντιάλ.
Άρα αυτό μειώνει το κύρος του ή όχι?
Μειώνει το κύρος του, αλλά όχι σε βαθμό αδιανόητο. Δεν ξέρω. Όντως η Ευρώπη είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά όλα αυτά είναι αποτελέσματα σταθμίσεων. Σας ξαναλέω όμως, ναι. Όταν εγώ βρίσκομαι σε διεθνείς διαγωνισμούς, είχα πάει σε ένα διεθνή διαγωνισμό προχθές, όπου είχαν αυτό το ταϊλανδέζικο box του Muay Thai, ας πούμε, γιατί παίζει το ένα παιδί μου. Και είδα ότι οι Ρώσοι δεν κουβαλάνε τη σημαία της πατρίδας τους, ενώ οι Ισραηλοί την κουβαλάνε. Δεν σας κρύβω ότι ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία, όχι διότι οι Ρώσοι δεν το κουβαλάνε, αλλά διότι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκοί και οι παγκόσμιοι οργανισμοί σε αυτά τα ζητήματα είναι εξόφθαλμα.
Υπάρχει από την άλλη η αθλητική περιθωριοποίηση, την οποία ανέφερα πριν, επιδεινώνεται από την πολιτική απομόνωση, καθώς η FIFA και η UEFA, η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία διατηρούν το βέτο τους χωρίς σαφείς ενδείξεις για άμβληση της παρούσας κατάστασης. Έτσι, αν τελικά υπάρξει μια παράλληλη με το Παγκόσμιο Κύπελο ποδοσφαιρική διοργάνωση από τη Ρωσία, και στη Ρωσία θα πρόκειται για ένα σχέδιο με σημαντικές, θεωρώ, διπλωματικές εκφάνσεις και με στόχο να ασκήσει πίεση προς την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη FIFA, και να προετοιμάσει την επιστροφή της στην παγκόσμια σκηνή.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Πάλι όμως αυτό θέλει μια... Εσείς είστε καλύτερα σε θέση να το ξέρετε. Δηλαδή, όντως η απουσία της Ρωσίας από τα διεθνή... από τα μεγάλα meeting, ας πούμε, τα ποδοσφαιρικά, είναι πρόβλημα, δεν είναι όμως τραυματικό σε βαθμό που... Δηλαδή, εντάξει, ζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χωρίς τη Ρωσία. Αυτό εννοώ, καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Οπότε, η ζωή συνεχίζεται. Ότι κάποια στιγμή όταν με το καλό θα φτάσουμε σε ένα σημείο να ηρεμήσουν τα πράγματα με την Ουκρανία, να βρεθεί μια διευθέτηση ειρηνική προκειμένου να πάμε σε ειρήνη και να βρεθούν τέτοιου είδους τομές, να είστε σίγουρος ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα γίνει θα είναι η ολική επαναφορά της Ρωσίας σε αυτές τις οργανώσεις. Και όχι μόνο, και σε αυτά τα χάζα τα Eurovision και όλα.
Το ίδιο προσδοκόμενο θεωρώ, το υπαγορεύει και η λογική, ενδεχόμενο της ειρήνης είναι εφικτό. Πώς το ξεφύγουμε λίγο από την πραγματικότητα που αντικρίζουμε.
Είναι αυτό το θέμα της Ουκρανίας, με ρωτάτε.
Ναι, ακριβώς, για την ειρήνη.
Αν η Ουκρανία αποδεχτεί τον ακροτηριασμό του εδάφους και την προσάρτηση των δύο επαρχιών στην Ρωσία, τότε είναι εφικτό.
Μα αυτός δεν είναι αυτός ο σκοπός του πολέμου, ο ακροτηριασμός της Ουκρανίας. Άρα...
Ναι, λέω, με ρωτάτε αν είναι εφικτό και σας απαντάω. Ναι. Αν η Ουκρανία το αποδεχθεί αυτό, τότε είναι εφικτό. Αν δεν το αποδεχτεί αυτό, δεν θα είναι ακόμα εφικτό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πιέζεται πάρα πολύ η Ουκρανία προκειμένου να το αποδεχτεί αυτό από τους Αμερικάνους και να κλείσει αυτή η σελίδα. Αλλά αυτό τώρα πάλι πολύ δύσκολο να το ξέρουμε. Θα γίνει και πότε.
Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας κάνατε σοφότερους. Όμως θέλω να υπογράψουμε παρακαλώ πολύ τη συζήτησή μας. Δράτω με της ευκαιρίας, γιατί επανέλαβα πριν της ιδιότητάς σας αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επίτιμος πρόεδρος της ίδιας Ομοσπονδίας, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο και τις διαστάσεις του στη σύγχρονη εποχή μας. Κύριε Χριστόπουλε, οι παίκτες έχουν φτάσει στα βιολογικά όριό τους και διαρκώς εκφράζουν τις διαμαρτυρίες και το αίτημά τους για μείωση των αγωνιστικών ρυθμών, να προστατευτεί ο παράγοντας άνθρωπος. Εσείς με την ιδιότητα που προανέφερα, θεωρείτε δικαιολογημένο το ίδιο αίτημα?
Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ότι ο επαγγελματισμός και ο άκρατος πρωταθλητισμός που διέπει όλες τις διοργανώσεις, είτε αυτές είναι του ποδοσφαίρου, είτε του μπάσκετ που παρακολουθώ, είτε άλλες, φτάνει την ανθρώπινη φύση στα όρια του. Και βλέπετε ότι ο κόσμος τραυματίζεται, τα παιδιά τσέρνονται και πάει λέγοντας. Όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι είναι ίδια μιας άκρατης εμπαρευματικοποίησης του αγαθού αυτού για το οποίο συζητάμε, και το οποίο κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμεραν, γιατί ο κόσμος δεν θα μπορεί άλλο. Ήδη θα παρατηρήσετε ότι ο κόσμος με όλο αυτό που γίνεται, με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παίκτες της χώρας μέσα στις καλές ομάδες της, ξέρετε, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και τα λοιπά, έχει αρχίσει και αποστασιοποιείται, δεν δείχνει δηλαδή το ενδιαφέρον που έδειχνε πιο παλιά, και θα το δείτε αυτό να έρχεται.
Βέβαια, δυσφορεί γιατί δεν έχει την προσωπική σχέση με την ομάδα που είχε παλιότερα.
Ακριβώς.
Αδυσόπιτο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γενικότερα αδυσόπιτος επαγγελματικός αθλητισμός ή αδυσόπιτη παγκόσμια κοινωνία γενικότερα, ή τα σαρών όλα?
Τι να σας πω, είναι μια κοινωνία η οποία είναι έτσι, αλλά το ποδόσφαιρο της διεθνούς κοινωνίας, έτσι όπως το ζούμε, οι Ολυμπιακοί, όλα αυτά, είναι σε μια κατάσταση που είναι εκτός ελέγχου, εκτός ηθικού και αξιακού ελέγχου. Δεν παίζεται αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε με τους Ολυμπιακούς, αυτό που βλέπουμε με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και δευτερευόντως αυτό που βλέπουμε και με το μπάσκετ. Σας λέω αυτά με τα οποία ασχολούμαι εγώ, κοιτάω.
Άρα είναι δόκιμη η έκφραση με αδυσόπιτο, έτσι?
Ναι, προφανώς είναι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Και όποιος αντέξει.
Θα φύγω ένα πρωί μακριά από τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλέγματα. Θα αφήσω μες στο χτες τους καθοδηγητές σε πεθαμένο κόσμο φωνιάδες και ληστές. Θα φύγω μη κοιτώ, κοπάδια σου πεινούν με τάξικες ανάγκες που θα τους τυραννούν. Φίλοι εσύ της ερημινιάς, δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού καθρέφτης είναι του ουρανού. Θα αφήσω ένα πρωί τη διαλεκτική θα φύγω και θα αρχίσω δουλειά και πρακτική. Γιατί πολλοί σιωπούν και εκείνοι που μιλούν στην ίδια τους πατρίδα σαν πρόσφυγες ρωτούν. Ποιο κόμμα το μπορεί τον ουρανό να πει, τη θάλασσα να κλείσει του ανθρώπου τη ψυχή. Φίλοι εσείς της ερημινιάς, δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Καθρέφτης είναι του ουρανού. Θα φύγω ένα πρωί να βρω το τέρμα μου και δόξα άλλου κόσμου να μπει στο αίμα μου. Το ρούχο μιας γενιάς, το μαύρο δυτικά, μα τώρα φύγω μόνος.
Ακούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή του Σπυρογκόλ χαίρομαι για τη συζήτηση με τον κύριο Χριστόπουλο, τον καθηγητή, γέννησε δικές σας ουσιαστικές αντιδράσεις, τις οποίες έχω ενώπιον μου και γεννούν νεότερες σκέψεις εκ μέρους μου. Είναι ένα θέμα με πολλές πτυχές, πολιτικές, οικονομικές, εθνολογικές βεβαίως. Αν λοιπόν τελικά θα υπάρξει μια παράλληλη με το επίσημο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαιρική διοργάνωση από τη Ρωσία και η προοπτική, όπως έχει εκφραστεί σε ανεπίσημο επίπεδο βέβαια, είναι αυτό να γίνεται σε επιρωσικού εδάφους, θα πρόκειται για ένα σχέδιο βέβαιως με σημαντικές διπλωματικές εκφάνσεις και με σαφή στόχο να ασκήσει πίεση στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στη FIFA, και να προετοιμάσει την επιστροφή της Ρωσίας στην παγκόσμια σκηνή. Ωστόσο, εύλογο είναι το ερώτημα που γεννά η σκέψη του στοιχειωδώς, το τονίζω, ενημερωμένου πολίτη της εποχής μας. Πόσο εύκολο θα ήταν να πραγματοποιηθεί μια παρόμοια διοργάνωση με συγκεκριμένη σκοπιμότητα? Καθόλου εύκολο. Και αυτό γιατί, ναι, επειδή ως αποκλεισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, η Ρωσία δεν μπορεί να διοργανώσει παιχνίδια στα οποία θα συμμετάσχουν άλλα μέλη της FIFA. Ή μήπως όχι, αυτό θα είναι επανάσταση αν συμβεί αυτό, αν κάποιες χώρες άλλα μέλη της FIFA στείλουν τις εθνικές ομάδες σε παρόμοια διοργάνωση. Επίσης, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι οποίες ενδεχομένως θα κληθούν να πουν το ναι στον Πούτιν, όχι μόνο θα κινδυνεύουν να βρεθούν στο στόχαστρο της FIFA, του Ιφαντίνο, του πρόεδρου της, αλλά ενδέχεται να υποστούν και οι ίδιες κυρώσεις, σίγουρα τιμωρία αποκλεισμού. Δεν χρειάζεται καν πληροφορία για να το συμπεράνει κανείς αυτό. Είναι η εύλογη αντίδραση εκ μέρους της FIFA. Και εκτός όλων αυτών θα βρεθούν ενδεχομένως και εμπλεκόμενος σε διπλωματικό παιχνίδι με διαστάσεις που θα ξεφεύγουν του αθλητισμού. Μιλήσαμε με τον κύριο Χριστόπουλο για την Ελλάδα, για την ελληνική ομάδα και την αδυναμία της να συμμετάσχει σε παρόμοια ειρηνική επανάσταση, ας την πούμε και έτσι ευγενώς. Και το σχόλιο μου είναι για την Ελλάδα, την Εθνική Ομάδα και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, να έρθουν σε κόντρα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, της οποίας είναι μέλος. Την ώρα μάλιστα που δεν θα είχε και στην πολιτική κάλυψη, δεν θα είχε την πολιτική κάλυψη για να το πράξει αυτό. Ο κ. Χριστόπουλος το τόνισε αυτό, βεβαίως το απαγορεύει και η κοινή, στοιχειωδώς, επαναλαμβάνω, ενημερωμένη λογική. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δοκιμάζει την αντίδραση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της FIFA και θέλει να υπενθυμίσει με εμφατικό τρόπο, είναι αλήθεια αν συμβεί κάτι τέτοιο, ότι παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας στην παγκόσμια αθλητική σκηνή. Στην παγκόσμια οικονομία, για την ακρίβεια. Γιατί ένα παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο το αγωνιστικό σκέλος του, αυτό είναι το προφανές. Και πιο σωστά το αθώο προφανές. Σε κάθε περίπτωση όμως, στην προκειμένη περίπτωση θα χρειαστεί η Ρωσία ισχυρές συμμαχίες, ας το πούμε και έτσι, και μόνο αν προχωρήσει το σχέδιό της θα είναι εφικτό να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό θα κοντραριστούν κράτη και ομοσπονδίες και θα ταράξουν τα ισχυρά νερά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αυτής της αθλητικής αρχής. Αθλητική αρχή επισήμως, γιατί οι πολιτικές διατυπώσεις κατά καιρούς από τον Γιάννη Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, τη ζηλεύουν και πολιτικοί ηγέτες. Αυτό κάναμε και εμείς πριν από λίγο, ότι έκανε, ότι τραγούδησε τώρα και η Tracy Chapman, Talking About a Revolution, με διαφορετικό βέβαια ερέθισμα εκείνη, με διαφορετικό εμείς, το δικό της ερέθισμα για αυτά τα αθάνατα τραγούδια, είναι η ασθένεια του ρατσισμού. Με τον κύριο Χριστόπουλο πριν μιλήσαμε για μια αδυσόπιτη πραγματικότητα. και έσπευσα να ανοίξω την τσάντα μου και να βγάλω από το αρχείο που πάντα έχω μαζί μου ναι, ίντερνετ, κομπιούτερ, αλλά τα χαρτάκια μου, ξέρετε, με τις σημειώσεις μου δεν τα αποχωρίζω ποτέ. Είμαι ρεπόρτερ από την δεκαετία του 80, όταν παλεύαμε με το στυλό και τα χαρτιά. Και είναι αδυσόπιτη πραγματικότητα και για ένα πρόσθετο λόγο, ο οποίος ανασύρεται από συναδέλφους παγκοσμίως τους τελευταίους μήνες. Και γι' αυτό και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν περάσει 36 χρόνια από την τραγωδία του Χίλτσμπορο που στήριξε τη ζωή σε 97 ανθρώπους και από τις 15 Απριλίου 1989 έχουν περάσει, προσέξτε, 36 χρόνια μάχης των οικογενειών, των θυμάτων για δικαίωση των ανθρώπων τους που στιγματίστηκαν ως χούλιγκαν και κατηγορήθηκαν ότι, ναι, ότι οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους προκάλεσαν το κακό στο ημιτελικό, στο παιχνίδι του ημιτελικού του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Νότιγχαμ. Προημερών βγήκε στη δημοσιότητα το πόρισμα, το τονίζω αυτά, ξέρετε γιατί, και πριν μιλούσαμε για την μάχη που δίνει ο παράγοντας άνθρωπος να επιπλέψει, να δικαιωθεί, να υπάρξει σε κάποια περίπτωση. Να γίνει πράξη δηλαδή ο ορισμός του αυτονόητου. Χαρακτήσαμε τον κύριο Χρυσόπουλο πριν, τον καθηγητή, αδυσόπιτη την εποχή μας. Ευγενώς την χαρακτηρίζει αδυσόπιτη. Χιδέα μπορείς να την πεις. Προημερών λοιπόν βγήκε στη δημοσιότητα το πόρισμα της έρευνας της ανεξάρτητης υπηρεσίας αστυνομίας για το ίδιο θέμα, που διαπίστωσε ότι 12 αξιωματικοί της αγγλικής αστυνομίας θα αντιμετώπιζαν κατηγορίες για θεμελιώδεις παραλήψεις και αποτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους την ημέρα της τραγωδίας και συντονισμένες προσπάθειες να κατηγορήσουν τους οπαδούς μετά την καταστροφή. Παρά τις 92 καταγγελίες, βλέπετε, κατά αστυνομικών, όμως δεν θα υπάρξουν πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον τους, καθώς όλοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, κάποιοι έχουν πεθάνει. Όλα αυτά πριν από την έναρξη των ερευνών το 2012. Θυμηθείτε, αναφερόμαστε γεγονός του 1989 και παλεύουν οικογένειες για τη δικαίωση των θυμάτων. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Και το γεγονός ότι ουσιαστικά κανείς δεν θα λογοδοτήσει, συνιστά πικρή αδικία, όπως τη χαρακτήρισε μία από τις συνηγόρους των οικογενειών που πενθούν. Αυτό το αποτέλεσμα δικαιώνει τις οικογένειες και τους επιζώντες που αγωνίστηκαν επί δεκαετίες, τονίζει, για να αποκαλύψουν την αλήθεια, αλλά δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Και τονίζει επίσης ότι ξέραμε, τα λόγια της είναι αυτά, εξ αρχής ότι κανείς δεν θα πάει φυλακή. Ξέραμε εξ αρχής ότι κανείς δεν θα πάει φυλακή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τονίζουν κοινωνικοί παρατηρητές και όχι μόνο στελέχη της ποδοσφαιρικής οικογένειας, είναι ευρύτερο το θέμα. Εκτίθεται ένα σύστημα που επέτρεψε στους αξιωματικούς να αποχωρούν απλώς και να συνταξιοδοτούνται πλήρως, χωρίς έλεγχο, χωρίς κυρώσεις, χωρίς συνέπειες, αντίστοιχες με τις ευθύνες τους σε παρόμοια θανατηφόρα γεγονότα. Προημερών, επαναλαμβάνω, θα το λέω συνέχεια, αναφερόμαστε στο γεγονός του 1989, 36 χρόνια πριν, και η νυν αρχηγός της αστυνομίας του Νότιου Yorkshire, η Λόρεν Πόλτνεϊ, ζήτησε πριν από μία εβδομάδα συγγνώμη, τα λόγια της, για τον πόνο και το θρήνο που προκάλεσαν τα αλυσιδωτά αστυνομικά λάθη. Και τονίζει επίσης, δεν υπάρχει τίποτε που μπορώ να πω ότι σήμερα μπορεί να απαλύνει το τραύμα που δημιούργησε η αστυνομία, της οποίας τώρα ηγούμε. Κουβέντες αλήθειας, βέβαια, με πολύ σημαντική καθυστέρηση. Με ύποπτη καθυστέρηση, είπατε, συμφωνώ. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσω ότι μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της Ανεξάρτητης Επιτροπής του Χίλτσμπορο το Σεπτέμβριο του 2012, προσέξτε, το γεγονός έγινε το 1989, η δημοσίευση της έκθεσης της ίδιας επιτροπής έγινε το 2012. Η αρχική δικαστική απόφαση του 1991 που έκρινε ότι η θάνατη οφείλονταν απλά σε ατύχημα, ανατράπηκε τότε η ίδια απόφαση, καθώς αποδείχθηκε ότι δεν είχαν γίνει σωστά οι έρευνες στα αίτια της τραγωδίας και ήταν ήδη γνωστό από το 1997 ότι η αστυνομία είχε αλλάξει τις καταθέσεις 164 αξιωματικών πριν τη στείλει στον ανακριτή. Και αποκαλύφθηκε πριν από 10 μέρες ότι οι 327 από αυτές ήταν, επιλέξει το επίσημο συμπέρασμα, πειραγμένες καταθέσεις αστυνομικών. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about the revolution behind the wall. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call. The police always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call. The police always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Μία είδηση με ιδιαίτερο νόημα είναι ότι μόλις χθες ανακοινώθηκε μία από τις αυστηρότερες ποινές που έχουν επιβληθεί στον αθλητικό γένεια του τένις. Την ανακοίνωσε η Αμερικανική Αρχή του Αθλήματος. Τιμώρησε με 20 χρόνια, προσέξτε, αποκλεισμό τον 26χρονο Γάλλο Κέντεν Φογιό κατόπιν εισήγησης της σχετικής της υπεύθυνης γαλλικής αρχής του αθλήματος. Ο Φογιό αγωνίστηκε τελευταία φορά το Μάρτιο του 2024, κρίθηκε ένοχος για 27 παραβιάσεις του προγράμματος αντιδιαφθορά στο τένις, επισήμως λέγεται αυτό. Αντιδιαφθορά είναι η χειραγώγηση των παιχνιδιών. Τιμωρήθηκε λοιπόν με 20 ετή αποκλεισμό από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στο τένις, πρόστιμο 70.000 δολαρίων, καθώς και υποχρέωση επιστροφής παράνομων πληρωμών άνω των 44.000 δολαρίων. Ο Γάλλος θεωρείται ο ηθήνων νους κυκλώματος που χειραγωγούσε παιχνίδια του τένις και παρατηρώ ότι έκπληκτη η γαλλική κοινωνία αντιμετωπίζει, διάβασα σήμερα το πρωί σχετικά δημοσιεύματα στον γαλλικό τύπο, ότι έκπληκτη η γαλλική κοινωνία αντιμετωπίζει την ίδια είδηση. Μα τι λέτε, το savoir vivre υπάρχει στο αστικό προσωπείο σας και όχι στο σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό. Γιατί να νιώθετε έκπληξη λοιπόν. Λέτε να νιώσουμε έκπληξη για κάποια από τα αποτελέσματα στο ποδοσφαιρικό μας πρωτάθλημα. Αρχή του δεύτερου γύρου λοιπόν στο πρωτάθλημα. Βρισκόμαστε ενώπιον της ευρωπαϊκής προοπτικής ομάδων, κυρίως αυτών. Οι τέσσερις Ευρωπαίοι μας επιστρέφουν στην ελληνική πραγματικότητα με ένα μικρό αίτητο σερί και συνολικά απολογισμό 2 νίκες και 2 ισοπαλίες σε αυτή την αγωνιστική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θυμίζω ότι η διαφορά με τη 10η Τσεχία στην σχετική λίστα της UEFA ψαλιδίστηκε. Και αυτό είναι καλό, αλλά απέχουμε αρκετά ακόμα από το να φτάσουμε στο σημείο όπου πρέπει για να στέλνουμε απευθείας ομάδες στο Champions League με τη μορφή που θέλουμε. Η 14η αγωνιστική περιλαμβάνει λοιπόν μια αποστολή που ίσως να αποδειχθεί δύσκολη για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Άρη Θεσσαλονίκη και δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι και από τον ΠΑΟΚ. Παίζει το Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος φέτος είναι άγνωστος χ, ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο, πες το και έτσι. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Βόλο στη Λεωφόρο με στόχο την τετράδα των play-off. Ενώ ξεχωρίζει και το κρίσιμο για βαθμολογικούς λόγους παιχνίδι του Όφη με τον Πανσεραϊκό. Το πρόγραμμα σήμερα στις 5 Λεβαδιακός Λάρισα, στις 6 Όφη Πανσεραϊκός, στις 8 Κηφισιά Αστέρας. Αστέρας Τρίπολης. Αύριο 5.30 Πανετολικός ΑΕΚ, στις 6 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 8 Άρης Ολυμπιακός, στις 9 Παναθηναϊκός Βόλος. Υπάρχει μια σημαντική είδηση και από τη Φιλανδία. Δεν προλαβαίνουμε να την αναφέρουμε τώρα, γιατί και εκείνη, όπως και όλα όσα είπαμε σήμερα, χρήζουν ουσιαστικών σχολείων και μιας ουσιαστικής ματιάς. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτή την είδηση, αύριο Κυριακή. Να έχετε όμορφο το Σαββατοκύριακο. Ο Τάσος Σοϊλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμπιστας στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Doom Spiro Gol.
Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. σκορτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου. Σαν το σκυλί τους θα σ' έχουν δικέ μου. Μα δεν θα έχεις ψυχή να το νιώσεις, θα είναι για σένα.